Myslel to upřímně. Případ supernovy české politiky Stanislava Grosse. Česká politika od 90. let minulého století často nabízí příběhy směšné, různě zhovadilé či groteskní. Avšak některé můžeme směle označit za tragické. K ním patří i vzestup a pád Stanislava Grosse, nejmladšího premiéra v dějinách České republiky, ba i Československé republiky. Jako bychom sledovali antickou tragédii, přenesenou do naší doby. 22. dubna roku 2015 byl slunečný a vcelku teplý den. Cynicky řečeno, ideální den na pohřeb. 6 mužů vynáší z baziliky svatého Václava na Pražském Vyšehradě elegantní rakev. V ní leží jedna z nejzajímavějších postav polistopadové politické scény. Mezi smutečnými hosty, kteří se v kostele během několika dopoledních hodin vystřídali, bychom nalezli mnohé celebrity politického světa. Rodina si nepřála velký humbuk. Na následující obřad má přístup jen několik nejbližších příbuzných. Tedy žádný pohřeb se státními poctami. Přesto se na místě ukáže postupně skoro každý, kdo má v české levicové politice nějaké slovo. Ovšem kromě Miloše Zemana. Prezident neposlal bývalému premiérovi ani věnec. A tomu byl v roce 1996 za svědka na jeho druhé svatbě. Není divu. Mladí sociální demokraté, kteří v té době představovali vcelku významnou frakci v ČSSD, pomohli pod Grossovým vedením Miloši Zemanovi do sedla. Podpořili ho totiž v roce 1993 na Královéhradeckém sjezdu a umožnili mu usednout do předsednického křesla. Je to zvláštní. Nekonfliktní, usměvavý a vcelku zcela jistě sympatický Stanislav Gross si během relativně krátkého politického života vytvořil přinejmenším jednoho nepřítele doslova až za hrob. Stačil se také stát postavou možná nejbizarnější politické marketingové kampaně, myslím to upřímně, a odstoupit z funkce premiéra po asi nejkomičtějším vystoupení na téma Jak jsem k tomu majetku přišel. A také pohádkově zbohatnout systémem Levně koupil, draho prodal. Aby toho nebylo dost, již smrtelně nemocný Stanislav Gross ukázal při své omluvě národu, že to asi opravdu myslel upřímně. A také, že pořád platí darwinovské, když víš, že umíráš, najdeš Boha nejsnáze. Na těch pár let pobytu na politickém výsluní je to tedy život doslova nabitý událostmi. Stanislav Gross, zvaný obvykle Standa, se narodil 30. října 1969 v Praze. Roku 1988 maturoval na střední průmyslové škole dopravní. Následovalo několik měsíců kandidátství na strojvedoucího v depu Praha-Vršovice, dvouletá vojna v Olomouci a pak už přišel rok 1990 a raketový nástup do politiky. Gross vstoupil do obnovené sociální demokracie, jak jinak než v oblastním sdružení Praha 10, a ještě v roce 1990 se stal předsedou Mladých sociálních demokratů. O 3 roky později začalo jeho spojenectví s Milošem Zemanem, když se jeho mládežnická skupina postavila za pozdějšího premiéra a prezidenta a pomohla mu k vítězství proti Pavlu Novákovi a Jiřímu Paroubkovi. To už byl Gross poslancem. V roce 1992 se dostal do České národní rady, která se zanedlouho přeměnila v poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky. K tomu je třeba ještě přidat jednu perličku. Ve volbách v roce 1992 totiž Gross neuspěl. Všimněme si onoho zvláštního časového nesouladu. Když se mluví o tom, že Zeman si z Grosse udělal korunního prince, což je jedno z opravdu zaběhnutých mediálních klišé, samozřejmě to časově nevychází. Gross byl přece poslancem za ČSSD už v roce 1992 a to ještě Zeman nebyl ani členem sociální demokracie. Ergo kladívko se o sebe musel Gross umět postarat celkem dobře i sám. nebo musel umět zaklepat na správné dveře. Což v červnu 1992 také udělal. Volby dopadly, jak dopadly, a Gross byl po prvním skrutíniu bez mandátu. Pak ale zaklepal na dveře se jmenovkou Pavel Dostál. Gross zkušeného divadelníka přesvědčil, že není zrozený pro práci v zákulisí a že patří přímo na hlavní scénu. A Dostál to zařídil. Z desítek možností, koho ve druhém skrutíniu postrčit do záře reflektorů, to vyhrál právě Standa. A tak se stalo, že 14. července 1992 na druhé schůzi tehdejší České národní rady mohl vystoupit již poslanec Stanislav Gross s touto nedlouhou, ale signifikantní řečí. Dělí nás pouze krátký čas od chvíle, kdy jsme v této místnosti skládali slib poslance do rukou tehdy ještě předsedkyně České národní rady paní Dagmar Burešové. Všichni, jak zde sedíme, jsme slíbili věrnost nejen České republice, ale i České a Slovenské federativní republice. Vládní prohlášení je dle mého názoru protknuto snahou o vytvoření samostatného českého státu a tím i rozpadem společného státu. Jsem z vás, jak zde sedíme, nejmladší a mohl bych být mnohému z vás synem nebo vnukem. Jako takto mladý jsem kandidoval a mám asi mnoho čistých ideálů. Mé ideály jsou asi příliš čisté na to, abych se zpronevěřil nebo abych hlasoval jinak, než jsem v této místnosti sliboval. Nezapomínám na to, k čemu jsem se zavázal, a vyzývám i ostatní poslance a poslankyně České národní rady, aby se ještě jednou zamysleli nad souladem programového prohlášení české vlády a slibem, který jsme v této místnosti skládali. Dle mého názoru tyto dvě záležitosti v souladu nejsou. Bylo to jeho první vystoupení a všimněme si jedné zajímavosti, jedné věty. Jako takto mladý jsem kandidoval a mám asi mnoho čistých ideálů. V ní je jakýsi instantní Gross, extrakt jeho osobnosti. Chlapec s čistými ideály předstupuje před ostatní, starší, které jen tak mimochodem označí za osoby bez oněch čistých ideálů. Je zde vystiženo něco, co se bude u Grosse už jednou provždy opakovat. Potřeba, aby byl považován za důvěryhodného, nespochybnitelného, čestného. V srpnu 2004 zaplavili Českou republiku plakáty Myslím to upřímně, Stanislav Gross, sociální demokrat. Byla to jedna z nejpozoruhodnějších kampaní v dějinách českého politického marketingu. A samozřejmě nemohla dopadnout dobře. Tuny různých mystifikačních, vtipných nebo obhroublých parodií udělali z kampaně frašku. Gross jako kluk z plakátu oznamuje národu, že je sociální demokrat, který to myslí upřímně. Snaha odstřihnout se od předchůdců Zemana a Špidly se nepodařila a navíc ve světle budoucího problému s financováním bytu se vrátila jako bumerang. Přeneseme se na chvíli do následujícího roku. Je 1. dubna 2005 a Stanislav Gross stojí znovu ve sněmovně u řečnického pultu, tentokrát jako nejmladší premiér v dějinách země. Možná lidé nevěří mně a já se jim po některých věcech nedivím, ale budu se snažit, abych měl šanci tu důvěru navrátit. Pádu své vlády sice zabrání, ale on sám přijde o možnost být se o důvěru občanů země jenom o pár týdnů později. Čímž se uzavře jeden ze sociálně demokratických kruhů. Po Grossovi nastoupí jako třetí premiér z jedné strany v jednom volebním období Jiří Paroubek, čímž doplní známou triádu Špidla, Gross, Paroubek. Ten stejný Paroubek, kterého Stanislav Gross vyměnil za Miloše Zemana v Hradci Králové roku 1993. V prvním kole volby předsedy totiž na tomto památném sjezdu mládežníci sociální demokracie dirigovaní Stanislavem Grossem Zemana nepodpořili. Ve druhém je však Standa převedl do toho správného tábora. A hle, nový předseda mohl nastoupit svou hvězdnou dráhu. Tedy možná si opravdu Zeman představoval, že Gross je jeho korunním princem, jak ostatně sám několikrát utrousil. Ale bez Grossovy podpory ve správnou chvíli na správném místě by zřejmě jeho kariéra skončila neslavně, nebo by alespoň byla odsunuta v čase, či by pokračovala ve zcela jiné straně. Výbuch. Když ale stál Stanislav Gross na apríla 2005 u řečnického pultíku Poslanecké sněmovny a prosil za slitování před hlasováním o vyslovení nedůvěry jeho vládě, zase mluvil o upřímnosti a důvěře. Znovu ten leitmotiv. A konečně stejné téma najdeme i v rozhovorech, které Gross poskytl nedlouho před svou smrtí. Především asi v tom klíčovém, kdy režisérovi Janu Látalovi při natáčení jednoho z dílů cyklu Expremiéři oznámil, že se stal věřícím křesťanem a že některé jeho kroky a činy nebyly správné. Neřekl, nakradl jsem si, ale nesporně naznačil, že využil svého politického postavení k věcem, které by přísným morálním soudem neprošly. V jednu chvíli říká, existuje věta, že právo je minimum etiky. Podle práva bylo vše v pořádku, ale asi by lecos nesneslo přísná morální měřítka. Pokud to tedy chceme správně číst, Stanislav Gross necelý rok před svou smrtí viděl věci takto. Za jeho bytem i za jeho úžasným zbohatnutím nedlouho po konci politické kariéry nestály úplatky a korupce, ale využití vědomostí, které získal jako politik, zvláště během svého asi 9měsíčního působení v pozici ministerského předsedy. Jinde pak zmíní. Já jsem si uvědomil, že ten všední obyčejný život je možná lepší než ty zásadní životní zlomy. Já už opravdu žádné zásadní zlomy neplánuju. Gross se také omluvil občanům země za to, že přispěl k jejich zklamání z politiky. Všem vám, kteří jste mi před x lety důvěřovali a pak jste měli pocit, že jsem vás zklamal, vám se opravdu omlouvám. Je to něco, co cítím zapotřebí, aby zaznělo a šlo ze mě ven. Určitě nemůžu říct, že bych byl člověk, který by dělal jenom dobré věci. Jen věci, o kterých bych byl schopen s čistým svědomím říct, že to byly čisté věci. To prostě pravda není. A myslím si, že kdo dělá vrcholovou politiku, tak pokud chce být upřímný, tak tohle říct nemůže.
Mluvil jsem se Stanislavem Grossem mnohokrát. Býval dobrým hostem rozhlasového vysílání a jeden z respondentů, se kterým mě vysílání bavilo. Paradoxně ty nejzásadnější rozhovory, které jsem se Stanislavem Grossem vedl, byly vždy velmi krátké. Odehrávaly se ve výtahu Smíchovského domu, kde měl několik měsíců před svým odchodem kancelář. Vlastně přesně dvě patra pod mým bytem, kde bydlím já. Tu a tam se stalo, že jsme společně cestovali pár sekund výtahem. Protože jsme se z předchozích setkání znali dobře, odpadaly konverzační fráze. Bohužel jsem při těchto setkáních zřetelně pozoroval, jak bývalý premiér chřadne. Vezmu to odzadu. V našem posledním výtahovém rozhovoru jsem se ptal na vraždu podnikatele Mrázka. Pane doktore, víte, kdo ho zabil? Ptám se a to už kráčíme od výtahu k zaparkovaným autům. Gross mlčel a hledal klíče od vozu. Těsně předtím, než nastoupil, mi řekl přesně toto. Vím, vědí to ještě dva lidé, Xavere. Vážně přemýšlím, že vám to opravdu řeknu. A už brzo. Ale to jsem Stanislava Grosse viděl naposled.